meil on see lootus.
Kallid kuulajad, oleme täna jälle siin järjekordselt selleks saateks kolm adventkiriku meest, Rein Käsk, Rein Kalmus ja Priit Keel. Oleme rääkinud piiblist kui ühest suurest terviklikust lunastusloost eelmistes saadetes ja Iisraeli rollist, aga täna jätkame teemaga pühamu teenistus. Et see on üks selline asi, millel baseerub tegelikult adventistide koguduse teoloogia põhimõtteliselt. Et lahti mõtestada seda lunastuslugu selle näitliku õppevahendi kaudu, nagu ma pühamut nimetaksin. Nii selle sümbolite kaudu, kui ka selle teenistuse kulgemise kaudu, kui ka nende pühamuga seotud Jumala poolt kehtestatud pühamu teenistusega seotud pühade kaudu. Vanas testamentis on sellest muidugi pikalt juttu, aga uus testament ei lähe sellest sugugi mööda. Ma loen Heebre kirja 8. peatükist siin algusest. Autor kirjutab, aga peaasi selles, millest me kõneleme, on see. Meil on selline ülempreester, kes istub ausuuruse istme paremal käel taevas, pühamu ja tõelise telgi ameti talitaja, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Sest iga ülempreester seatakse ohverdama ande ja ohvrit, mis pärast on paratamata vajalik, et tal oleks midagi ning seda, mida ohverdada. Kui ta nüüd oleks maa peal, ei oleks ta siis preester, sest on olemas neid, kes käsuõpetuse järel ohverdavad ande ja kes teenivad selles, mis on taevase pühamu kuju ja vari, nagu Moosesele ilmutati, kui ta hakkas telki valmistama, sest nii öeldi talle, vaata, et sa kõik teed selle eeskuju järele, mis sulle mäel näidati. See on muidugi kirjutatud ajal, mil see maine pühamu veel funktsioneeris, aga tegelikult pööratakse siin pilk pühamule, mis on taevas, sest see maine oli ju ainult selle taevase pühamu eeskuju, see oli nagu väikene selline mudel. Muidugi, eks see taevanegi, kui ma mõtlen, on niisugune omamoodi sümbol, aga nii kui ütlen, näitlik õppevahend. See maise pühamu arhitektuur, algul oli ta telk ja pärast suur võimas tempel, aga rohkem selliseid mastaapseid sakraalhooneid Jumal üldse ei propageerinudki. Ülejäänud olid meie tänapäevases keeles ju palvemajad, need sünagoogid, kus tuldi lihtsalt kokku osaduseks ja Jumala sõna õppimiseks. Ja tegelikult just see oligi keskendatud tähelepanu sellele ühele, mis oli see sümbol, see näitlik õppevahend. Ja seda, mida ta siis kujutas endest, võib-olla anna nüüd vahel peal vendadele sõna.
Sa sidusid taevas oleva pühamu maa peal olnud pühamuga Heebrea teksti põhjal. Ja ka see tekst Heebrea kirjast asetas nagu keskmesse taevase ülempreestri, kelleks on Jeesus Kristus. Mina tahan siin omalt poolt lisada, et minu jaoks on pühamu olnud alati evangeelium. Sest nii või teisiti on pühamu keskmes alati olnud meie issand, meie lunastaja Jeesus Kristus. Ja sellest johtuvalt ma julgeksin väita, et Vana Testament on ka evangeelium. Ma tooksin lihtsalt ühe näite, kui Jeesus Kristus tuli 30-aastaseks saanuna ristija Johannese juurde sooviga, et viimane teda ristiks. Siis nende kontaktide käigus viitas ristija Johannes Jeesusele ja ta ütles sõnad, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Konkreetne tekst siis Johannes evangeeliumi esimesest peatükist ja 29. salmist. Johannes võrdleb Jeesust ühe noore koduloomaga. Miks? Sest see loom on vana Iisraeli ohvriteenistuse nii-öelda sümbolloom, ohvritall. Nii et miks Johannes võrdleb siis Jeesust tallega, vastus peitubki vana Iisraeli ohvri teenistuses. Pühamu oli selle teenistuse tsentrum. Ja ma julgen väita, et ega me ei saaks Johannese sõnades tegelikult aru, kui me ei oleks kursis vana Iisraeli pühamus toimunud teenistusega. Ja need on tegelikult oma vahel lahutamatult seotud ja mõistes vana Iisraeli pühamu teenistust, mõistame me kindlasti palju paremini ka Jeesuse lunastavat teenistust kogu inimkonna ja universumi päästmiseks.
Ma arvan, et selleks oligi see antud, et me seda mõistaksime. Et sellel pühamul oli, võtta kui mõtleme, et seal kõige keskmes oli see Jumala riigi põhiseadus, mille ta oma käega oli kirja pannud. Ja seal oli ilmutas ennast Jumala au, see Shekinah. Ja see Jumala lähedus oli sellega ju rõhutatud, eks ole? Ta oli oma rahva keskel, aga samal ajal kogu see pühamu struktuur näitab, et distants oli.
Mina tuleksin tagasi just selle mõtte juurde, enne kui me edasi läheme ka siin attribuutika ja sümboolika juurde. Just see Jumal oma rahva keskel. Ja ma tahaks öelda, et minu jaoks on see nagu selline mingi nagu isiklik aspekt, mis on mind alati pühamuga seoses väga sügavalt puudutanud. Kui Jumal andis Moosesele korralduse ja juhised pühamu ehitamiseks ja loomulikult kõrbes oli tegemist siis selle telgiga, siis Jumal lisas sinna ka põhjenduse, miks oli pühamu vajalik. Neid põhjusi oli kindlasti rohkem, aga mind isiklikult puudutab alati see, mida Jumal on öelnud ja mis on meile kirja pandud teise Moosese 25. peatükis ja 8. salmis. Siin on Jumala sõnad. Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Kui me mingilgi määral teame paganliku maailma religioone ja nende nii-öelda jumalate teenimist, siis paganlikus maailmas oli jumal või olid jumalad inimesest enamasti kaugel. Jumal või jumalad toimetasid oma sfääris ja inimene pidi vaatama, et ta nende erinevate jumalatega kuidagi hakkama saaks. Ja et siis nende jumalate kapriise ja karmust lepitada, tõid inimesed isegi inimohvreid. Iisraeli jumal ja ühtlasi ka meie, kristlaste jumal, on sellele täielik vastand. Jumal ise otsib inimeste lähedust. See armastuse ja headuse ja sõpruse jumal otsib ise inimeste lähedust. Jumal ise tahab eri moel väljendada oma kiindumust ja armastust inimese vastu. Ja siit ilmselt siis ka selline jumalapoolne põhjendus. Miks tuli ehitada pühamu? Ma asun elama nende keskele. Ja seegi on oma olemuselt evangeelne mõte. Kui me tuleme Uude Testamenti ja loeme lugu Jeesus Kristusest, siis näiteks Jeesuse sünniloos on hetk, mida Matteus oma evangeeliumis kommenteerib läbi Vana Testamendi profeteeringu. Matteus tsiteerib profeti sõnu, en näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. Ja seejärel lisab apostel selle nime Immanuel tähenduse. See on tõlkes, Jumal on meiega. On siis Mattius 1.23. Ja kui Jeesus oma maise elu lõpetab ja enne taevasse tagapsi pöördumist veel viimased juhtnöörid oma jüngritele annab, mida siis Jeesus ütleb? Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja nüüd tuleb siis see kontekstuaalne mõte tänasesse. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Nii et just kui nagu isiklikult mind puudutab see mõte pühamust, mille kohta siis Jumal ütles, et ma asun elama nende keskele ja see evangeelne seos, see sama mõte kordub Uues Testamendis läbi Jeesus Kristuse loo, nii tema sünni kui tema tagasi taevasse mineku puhul. Ma tahan olla teie juures, ma tahan olla teie keskel, ma tahan, et teie oleksite minuga seal, kus mina olen.
Vaata, kui vaatad, et Jumal on initsiaator, tema tahab olla meie keskel, tema tahab meie lähedust, aga samal ajal ühest küljest vaatad, et see pühamu, Jumal on selle rahva keskel, aga distants jääb. Inimene sellise vahetusse kontakti nagu Jumalaga ei saa. Miks? Patt. Vat on rikutud suhe, nagu olen ikka rõhutanud. See on kaotatud osadus. Ja Jumal on initsiaator, et see suhe tuleb taastada. Jumal soovib seda taastada täiega. Ja see pühamu tegelikult kogu oma õpetusega, mida see õpetab. Ma saan aru, et see ongi see osaduse taastamise tee. See protsess, et inimene mõistaks seda. Sest inimene on Jumala seadusest, eluseadusest üleastunud ja üleastumine lahutas ta eluallikast, Jumalast. Selle tagajärg on surm. Ja kui see isegi on Jumala poolt nüüd selle planeedi olukorra kohaselt kirja pandud selle tingimuste järgi kivilaudadele, siis nagu Paulus ütleb, kirjatäht suretab. Tegelikult see on eluseadus, aga ta mõistab, sellest üleastujad surma ja üleastujad on kõik. Ta on tegelikult ainult patu hukkamõist ja patu näitaja. Aga Jumala eesmärk on meie osadus taastada. Ja kui viiendas Mooses raamatus näiteks ütleb, et kui Jumal oma sõnad olid rääkinud ja 22 salm lõpeb siin, et ja ta kirjutas need kahele kivi lauale ning andis need minule. No nii, nüüd te teate, mis peab tegema. Aga elu näitab, et kuidas tegelikult on ja kuuendas peatükis väljendatakse siin salmid 4-6 Jumala eesmärki tegelikult, mida ta igatseb. Kuule Iisrael, Jehova meie Jumal, Jehova on ainus, armasta Jehovat oma Jumalast kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest ja need sinased sõnad, millet ma täna sul annan, jäägu su südamesse. Nii et siis, kui need samad eluseadused, mis suhted korras hoiavad, saab pandud inimese südamesse, siis taastub osadust. Ja kogu see pühamud teenistus ja kõik see attribuutika seal tegelikult minu mõelest ju kirjeldab seda protsessi. Et kui me nüüd võiksime rääkida sellest pühamu nii ütelda, kuidas öelda, arhitektuurist, mitte see nii, kuidas ta oli seal telk või tempel, aga just millest ta koosnes, need kolm osakonda. Oli ta väike telk suhteliselt või suur tempel?
Kõrbetelk oli suhteliselt väike, sellepärast, et see oli ehitatud just nii, et seda oleks võinud kaasas kanda. Aga muidugi, kui hiljem juba Saalomon templi ehitas, siis loomulikult see oli suhteliselt massiivne arhitektuur. Templi osad peegeldasid täpselt pühamoosi, nii nagu Mooses oli lasnud selle kõrbes ehitada, nii et need kolm erinevat osa. Ja tegelikult me võime siis nad jagada nii, et kõigepealt me võime rääkida eesõuest. Templi puhul muidugi seal me teame, et Iisrael oli rohkem neid eesõuesid, aga sisuliselt me võime nad kõik ühitada nagu ühe nimetaja alla. Siis oli juba see telk ise või templi esimene osa sellest telgist, siis, mida me nimetame pühaks paigaks. Ja siis viimane osa, kus ei olnud valgust ja mida Jumala auhiilgus pidi valgustama šekina näol, see oli siis kõige püham paik. Ja muidugi just huvitav on ka see, et jälle kui me räägime natuke sellest arhitektuurist, siis see kõige püham paik oli oma mõõtudelt kuup. Tema pikkus, tema laius ja tema kõrgus olid kõik täpselt samas mõõdus.
Aga nii, mis seal esimeses osas siis oli selles eesõues? Need, mis nad pärast eesõued tegid, need jätan mängust välja. Jumal kirjeldas seda konkreetset eesõue ja seal oli kaks nimetatud.
Mina ütleksin, et kolm.
Aha.
Just kui me räägime sellest koguduse telgist, ma ei tea, kas Saalomoni templis niimoodi oli või ei olnud, või oli see asi seal lahendatud natukene teisiti, aga kui koguduse telgi puhul inimene astus nii öelda läbi väravate või läbi nende eesriiete koguduse telgi õue, siis esimene asi, mis tema silma ette jäi, oli tuhahunnik, nii et siin me ei saa rääkida siin mingisugusest arhitektuurist kui sellest. Ma kaldun arvama, et Saalomoni templis vaevalt seal nüüd kusagil ees õues mingisugune suur tuhahunnikel maas oli, ilmselt see oli see lahendatud kuidagi teisiti. Aga vähemalt koguduse telgi puhul kõrbes, kui nad rändasid, oli kõigepealt tuhahunnik. Ja millest see tuhahunnik inimesele rääkis? Kuidas ta inimest kõnetas? Inimene on põrm. Nii et ühelt poolt see kõnetas inimest ja rääkis tema kaduvusest. Ja samal ajal andis ta siis ka vihje just sellele, et kadu on ta sellepärast, et patt on maailmas. Patt on inimese elus ja inimene vajab tegelikult lepitust Jumalaga.
See oli väga hea sümbol, kunagi olen ma ka sellest lugenud ja mõtelnud, aga need kaks asja, mis oli vaja inimestel valmistada sinna just, et need olid ohvrialtar ja pesemisnõu. Mis oli ohvrialtari? Mida see sümboliseeris? Mida see tähendas? Ütleme, see, nendest tehtud asjadest esimene.
Vihje Golgatale, Jeesus ristile.
Jah. Tegelikult see tekst, mida juba siin Rein siteeris, et Jumala tall, see oli see, et patune, see tuhk ja põrm, nii nagu ta muidu oma olemuselt on, kui ta oma pattu tunnistab, ta kahetseb, see on meeleparandus. Ja ta mõistab, et ta pidi mõistma ka siis, et keegi sureb minu asemel. See ohvrialtar on kohe see esimene asi, siit algab nüüd inimese suhte reguleerimine Jumalaga. See ei saakski toimuda muidu, kui, nii kui siin eebrekirjast minu eest ütleb, ainult pere läbi on see lunastus. Kõik hakkab sellest, mida tegi Jeesus. See oli kohe esimene asi. Ja kui tsiteerisid seda Johannes evangeeliumi esimest peatükki, siis ma tsiteeris ka esimese Johannese kirja esimest peatükki ja 9. salm, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, et annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Nii et siit algab asi peale. See pühamu sõnum hakkab kohe peale. Ja see puhastamise mõte on ka kohe, järgmine on see pesemisnõu, et meil antakse andeks, sellepärast, et tema on surnud meie eest. Meid pestakse.
Pesemisnõuga seoses ainult preestrid, kes koguduse telki või pühamuse sisenesid, nemad pidid pesema seal ennast oma käed ja oma jalad pidid loputama. Ja see nagu kõnetab meid selles mõttes, et kui me Jumala juurde tuleme, et Jumal hindab tegelikult puhtust. Jumal igatseb, et me oleksime puhtad, et meie süda oleks puhas, et meie suhted kaas inimestega oleksid puhtad ja muidugi meie suhted Jumalaga. Nii et selles mõttes Jumal näitab selle kaudu ka, et ta ei suhtu ükskõikselt patusse, vaid pat peab saama inimese elust välja pestud. Ja samal ajal Jumal annab selleks nagu võimaluse ja vahendid, et inimese süda võib puhtaks saada ja see inimese süda võib puhtaks jääda.
See on juba selle pühamu eesõue sõnum. Aga et läheme siis sellest esimesest vahevaibast või eesriidest läbi pühamu, see püha paik, mida seal oli näha.
Eks järgmises ruumis oli vaateleibade laud, küünajalg ja suitsutusalter. Ja need kõik on siis oma ette sümboliga. Leibade laud sümboliseerib seda, et Jeesus on elu leib, nagu on kirjas Johannese 6.35. Küünajalg sümboliseerib valgust, Jeesus, kes oli maailma valgus. Ja suitsutusalter on sümbol Jeesuses, kes taevas ülempreestrina vahendab meie palveid muutes need Jumalale vastu võetavaks. Ehk siis suits, mis tõuseb ülesse taevasse. See sümboliseerib täna minu jaoks inimeste palvetamist. Inimesed palvetavad, siis see nagu tõuseb üles taevasse Jumala juurde.
Kui lühidalt kokku võtta, see ongi sõnum selles. Ja veel lühemalt kokku võtta, see osakond, ütleme, et sümboliseerib pühitsus. Esimene on see meeleparandus, Jumala juurde tulemine. Ja nüüd hakkab pühitsus elu. Ja vaimulikult kasvame, vaimulik toit, Jumal kui valgus, püha vaim, kelle kaudu käib ja palves suhe.
Et seda esimest osa siis seal templi õues või pühamu õues, seda paljud tänapäeva kristlased nimetavad ka päästmiseks. Ja teine, ütleme siis juba seal telgis sees, tõepoolest see on siis pühitsus, sellepärast, et me saame küll päästetud, meie süda saab puhtaks, aga me elame edasi, vanakuri tuleb ikka oma rünnakute ja kiusatustega, me peame suutma ja oskama neile vastu seista ja siis see esimene telgi osa nagu kõnetabki sellest, kuidas Jumal tuleb meile appi, et me suudaksime seda kurja võita ja sellele nagu tema väes vastu seista.
Teatud mõttes mul ei ole aega isegi enda kiriku tarkadega sellel teemal praegu viimasel ajal rääkida, aga ma olen kogu aeg mõelnud, et inimene tavaliselt ei läinud seal teeseust edasi. No sai päästetud, edasi läks preester. Aga ka piibli sõnum on see, et teie olete püha preesterkond. Teatud mõttes, et kui inimene on tõesti saanud kristluseks, meil ei ole preestrid. Üks ainus preester on.
Ülempreester.
Ja, et seal on niimoodi, et Kristus meis ja meie Kristuses, et teatud mõttes juba inimene läheb selles usus edasi, aga ta ei saa veel päris nii nagu sinna Jumala aujärje juurde. Ta läheb edasi, ta saab aga Kristuses, Jeesuses ainult, et see palve tõuseb sealt üle selle vahe teki läheb Jumala aujärjele. Et inimene ise ei lähe sinna taha, aga ta on vahendatud, eestpalve tema eest läheb. Ja olen mõelnud ka, et aga tuli või sööd võeti ju kust kohast, et see suitsutusrohi üldse üles tõuseks.
Altarilt, vaskaltarilt.
Kolgatalt tuleb see, mis tegelikult teeb meie palved vastu võetavaks. Et need jõuavad. Just see Kristuse ohvri surm, see on see tagatis, et patukaristus on kantud. Keegi meie eest, tema. Nii et see pühitsus, et nagu juba nimetatud, et esimeselt Timootese teises peatükis ütleb, et meil on üks Jumal ja üks on ainult vahemees, meie ülempreester Jeesus Kristus. Ja selles on üks evangeelium, üks Uue Testamendi evangeelium minu jaoks ka üks selliseid julgustavamaid ja rõõmustavaid momenti, just mis Paulus Heebre kirjas, nii nagu arvatakse Paulus ikka, ette toob. Hebrea 4. peatükist 14. salmist edasi ja et meil on nüüd suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Ja 7.25 ütleb, et sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Et see toob nagu kangesti sellise pildi, et no Jeesus on see ülempreester oli ainult üks. See on täiuslik Jeesuse no, nagu võrdkuju. Et tema kaudu ainult tuleb see asi kuni lõpliku lahenduseni. Aga et meil ei ole vaja karta, olles nii nagu nimetati siin päästetud, me võime täielikus usus ja usalduses, me teame, et ta on, kui meie oleme temas lootmas ainult, siis meil on julgus, ta elab aina ja toimib meie jaoks.
Ja kui minna nüüd kolmanda osa juurde, pühamus, see kõige püham paik, see kuup, siis seal oli ainult üks atribuut ja selleks oli laegas, nii-öelda seaduse laegas. Aga kui nüüd me vaatame seda seaduse laegas, siis tegelikult seal oli veel midagi, aga seda inimsilm ei näinud. Laeka sees oli Jumala seadus, 10 käsku, 2 käsulaual. Aga kui sinna sisse astuda, siis tegelikult jäi see laegas silma ja mida ma tahan seal nagu väga välja tuua, on just jällegi evangeelne. Seadus mõistab inimese hukka, aga seadust ei ole silma all. Aga silma all on mis? Seaduse laeka kaas koos kahe keerubiga, kahe ingliga. Ja see kaas, seda nimetati ka lepituskaaneks. Ja see on taas vihje ja viide meie lunastajale Jeesus Kristusele, sellele lepitusele, mida tema on teostanud meie päästmiseks. Jällegi selline omamoodi sümboolika, need kaks ingli kuju seal kaanel, nende pilk oli suunatud alla. Ja jällegi see, mida nad nägid. Allpool oli seadus, mis mõistis hukka, mis pani inimese paika juriidiliselt. Inimene on süüdi ja ta on karistust väärt. Aga isegi need piltlikult öeldes, need inglid, kes vaatavad sinna, nad ei näe tegelikult seadus, sest sinna vahele jääb see lepitus kaas. Ja jällegi pilt ja Kristus on meie lepitus. Ja tema on see, kellele me saame toetuda isegi siis, kui me tajume seda, et seadus meid hukka mõistab, me oleme eksinud ja me oleme süüdlaseks saanud. Ja see lepitus kaas taas juhib meid meie lunastaja Jeesus Kristuse juurde, kelles me võime saada õigeks. Ja me räägime ka Kristuse õiguse rüüst, mis siis peab meid nagu katma. Jällegi see sama seos, Kristus rüütab meid nii, et ei ole näha meie viletsust. Võetakse ära meie patt ja kui Jumal vaatab meie peale, siis ta näeb seda Kristuse valget rüüd. Me oleme temas puhtaks saanud, me oleme temas kaetud, me oleme temas päästetud.
Kaks elusat olendit olid seal nii nagu sümbolitena, kes mõlemad sümboliseerisid Jeesust, ohvri tall ja ülem preester. Ühega ei saanud läbi sellepärast, et keegi ei saanud üles tõusta peale Jumala poja. Nad Jeesuse teenistus erinevad etappe sümboliseerisid. Tema on Jumala tall, kes on maailma patuest antud, ja tema on see ülempreester, kes nüüd sellele oma lunastavale ohvrile toetudes või rajandes on meie eest kostja.
Ja just selline ülempreester on meile kohane, nagu ütleb Heebraste 7.26, kes on püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. See on nii huvitav mõelda nende pühamu sümboolikate peale, et iga asi kõneleb tegelikult nii palju ja iga asi on täpselt õiges kohas ja kõik viitab Jumala pojale, ehk siis tallele.
Ja nii on, nüüd ütleme, kui vaatasime neid pühamu osakondi, siis ma näen nagu sellest seda teekonda, kuidas Jumal on tulnud ligi, aga patuni inimene, et ta saaks ka tõesti lõpuni Jumala osadusse, et see meeleparandus, pühitsus ja lõpuks see viimane, et Kristuses Jeesuses täiesti Jumala lähedusse. Muidugi selle viimase osas, see on, võiks ütelda, globaalses mastaabis lõpetamata. Isiklikus elus lõpeb juba inimese enda, surm lõpetab ära asja, aga see viimases osas oligi ainult üks kord aastas toimus teenistus. Ja tegelikult toimus nagu ühtaegu kogu aeg, sest see palve tõusis üle vahetekki sinna selle teise vahetekki. Et see palve jõudis kogu aeg, see eestkoste toimis. Aga see tegelikult, kui ülempreester sisenes sinna, see oli ainult üks kord. See on nagu sõnum sellest, et kui see tsükkel kujutab kogu seda lunastuslugu, aga see kujutab nüüd seda lunastusloo lõpufaasi. Ja kui me mõtlesime sellise sisustusele, siis see kujutab meile nagu piltlikult näitliku õppevahendina lunastuslugu isiklikus plaanis. Aga kui mõtleme nüüd veel teisele sümboolika seeriale, need on need pühamuga seotud Jumala poolt määratud pühad, siis need toovad pildi sellest, kuidas toimub see nii-ütelda ajalises plaanis, lunastuslugu ajalises plaanis.
Sinult
Meil on see lootus.
Nüüd me läheme saatega edasi. Me oleme rääkinud pühamu teenistusest ja sellega seoses templist, templi osadest ja attribuutikast ja selle evangeelsest sisust. Me jätkame nüüd pühamu teenistuse sellise osaga nagu pühad. Ja kõnelemas on Rein Käsk, Rein Kalmus ja Priit Keel.
Neid pühasid ka Iisraeli rahval tekkis seoses ka pühamu ja templiga igasuguseid. Kõikidel rahvastel ajaloosündmused ja toimunud asjad pannakse mõned päevad nagu mälestuseks ja pühaks. Aga kui piiblist lugeda, siis just selle seoses pühamu teenistusega, millest räägime kui näitlikust õppevahendust lunastusloost, seal Jumal pani kehtima pühad. Ja millised need olid? See tsükkel.
Kevadpühad ja sügispühad meie mõistes. Esimene oli paasapüha ja see kattub siis sellega, mis toimus pühamu eesõues.
Tegelikult ongi huvitav, et neid pühasid niivisi võtta oleks nagu olnud isegi kolm. Noh, nagu nimetati, mil rännati sinna Jeruusalemma, kes vähegi tegemalt said, et olid paasapühad. Neid nimetati ka vahest teistmoodi. Hapnemate leibade püha. Aga sinna nendega koos oli veel üks eraldi nimetatud päev. Sel samas nende hapnemate leibade püha ajal. Kui tulete maale, mille ma teile annan ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku Jehova ees, et te saaksite meelepäraseks. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval, see oli see paasa hingamispäev. Aga enne seda päeva te ei tohi süüa uudse leiba ega kuivatatud ja toorest vilja. Seda nimetati ka uudse vilja pühaks. See jäi sinna apnepate leibade püha sisse lausa. see oli nagu kolm eri nimetust, kolm asja, aga see oli nagu üks tükkel.
Ja see tähistas siis viljalõikuse algust.
Ja kõige esimene vihk kõigutati nagu esitati Jumala ees. Ja kui me räägime nüüd ajalises plaanis, siis on ka huvitav, mis toimus paasapühal. Juutide jaoks oli ta minevikuga osalt seotud, aga nad muidugi ei tabanud ära seda tulevikulat selles, mida meie nüüd teame.
Juutide jaoks oli see ju Egiptuse orjusest pääsemise mälestuspäev.
Ja just sellel päeval oli see väljaminek. Aga mida ütleb Paulus Jeesuse kohta, meie paasatal Kristus on tapetud. Me teame Kristust, no kõik see ei olnud juhus, et Jeesus suri just sellel päeval. See oligi jälle see pühamu sõnum, et kuidas see lunastus toimub. Ja paasatalle verega märgiti need uksed ja siis surma häving läks sellest rahvast mööda. Meie paasatal on surnud, et meie võiksime elada.
Meist läheb ka häving mööda, kui me kasutame piltlikult öeldes Kristuse verd selleks, et see võiks meid vabastada meie patust.
Ja nad pidid tükk aega sööma, vähemalt pika nädala hapnemata leiba. Juutide jaoks oli see mälestus minevikust. Kui nad kiiruga läksid sealt välja ja kerkimata hapnemata taigen kaasas. Uuest testamentist loeme, et Paulus hoiatab meid patu hapu taigne eest. Jeesus hoiatab variseride hapu taigne eest. Jüngrid ei saa algul aru, siis ta pärast ju täpsustub, et no, nende vale õpetused ja vale seisukohad on, et te ei laseks ennast eksitada. Nii et mõnes mõttes see paasatal sümbol Jeesusest, hapu taigna kõrvaldamine on eksituse ja patu kõrvaldamine tänu sellele paasatallele, aga see uudse vilja vihk, mida see siis tähendas? Juutide jaoks oli ta jah, et algas lõikus aeg, esimene and. Aga kas sellel ka mõni sõnum nii ütelda ajalises mastaabis rohkem oli?
No me oleme harjunud seda siduma Kristuse surma ja ülestõusmisega ja evangeeliumi loos räägitakse teatud hulgast, ilmselt see väga suur hulk ei olnud, inimestest, kes Kristuse surma ja ülestõusmisega seoses ka nii-öelda äratati surnuist. Ja meie usk on olnud see, et kui Kristus taevasse läks, et ta võttis need inimesed endaga kaasa ja nemad siis on nagu sümboolselt, ongi nagu see uudse vilja vihk, mida Kristus läks üles taevasse oma isale esitama nagu esmaand päästetutest.
Ja see ju juhtus täpselt sellel päeval,
ja.
Mil seda uudse vilja vihkud kõigutati. Need ei ole üldse juhused, et need langest niivisi kokku. Aga siis Jumal määras järgmise püha, nii ütelda. Ja kuidas seda nimetati? Või kuidas meie nimetame, ta on eri keeltes, on ta eri nimedega üldse?
No, juudi nimetasid seda nädalate pühaks.
Ja.
Aga meil on 50 päeva hiljem paasast neli püha.
Jah, inglise ja vene keeles on ta jah, ongi 50.
Ja.
Meil eesti keeles on millegi pärast neli püha. Võibolla sellepärast, et vaat, kui neid pühasid niimoodi vaatad järjestas, siis ongi neljas. Ja nemad, nagu ma olen uurinud, lugenud, seostasid omal ajal sellega, et arvestasid välja, et umbes selle ajal toimuski see 10 käsu andmine Siinail. Et nad jõudsid Siinail. Aga no kena küll, ta tuletab ka seda mineviku meelde, ka see on Jumala vaim, et ta tahab panna need seadust meile südamesse. Aga meie juba mäletame, et nelipühipäeval, kui Jeesus oli annud missioni käsu, siis toimus see pühavaimu väljavalamine. Ja jälle täpselt sellel päeval. Nad pidid olema palves ja niimoodi keskendudes Jumala ees oli Jerusalemas, kuni see päev kätte jõudis.
Üks piibli leksikon annab sellise mõtte, mida ma tsiteerin. Nagu nädalate püha tähistas viljalõikuse lõppu, nii tähistas neli püha, ehk siis püha vaimu saatmine kogudusele, Jeesuse lunastusliku tegevuse ühe faasi lõppu. Nii et see püha vaimu tuleks ja maailma ka, see on tegelikult seotud ikkagi ka nii-öelda selle esimesega. Nii nagu esimest arvestati, ütleme see 50 päeva. Ja, et need on oma vahel ka nagu seotud Kristuse surm, ülestõusmine, taevasse minek ja see järel nagu enda asendajana teatud mõttes püha vaimu saatmine siia maailma. Et see on nagu üks, ütleme selline kompleks ja me nimetame neid ka nii-öelda nagu kevadpühadeks.
Sellega lõikus tegelikult lõppes see Loodra lõikus, aga see ei olnud kogu lõikus veel. Et võib ütelda ka, et nelipüha ajal oli üsna suur lõikus, aga see oli alles kõikide produktidele mõeldes suure asja algus. Ja siis toimus pikem paus ja siis tuli hoopis sügise poole veel üks pühade tsükkel, kus olid jälle suhteliselt lähestikku kolm püha. Püüame ka nende tähenduse nüüd natuke üle käia.
No esimest me nimetame pasuna puhumise pühaks.
Huvitav, mis mõte seal üldse oli?
No milleks pasunat Iisraelis kasutati, milleks tänapäeval tihti peale pasunat kasutatakse?
Märku anda.
Just, see annab millekski märku, kutsub millekski üles, kutsub mingisugusele tegevusele. Ja selles mõttes pasuna puhumise püha eelnes lepituspäevale või ütleme sellele suurele pühale, kus jällegi Iisrael pidi kokku tulema. Ja ta kutsus nagu valmistuma selleks.
Võibolla seal lõunas puhuvad pasunat, aga meil kolistavad kiriku kellu.
Jah, ka nii võib öelda.
Jah, et annavad märku, et midagi olulist hakkab toimuma. Ja nii oli ka ju seal tõepoolest, et see püha tuletas nagu meelde, et 10 päeva pärast, see oli 7. kuu esimesel päeval see pasuna puhumise püha, et 10. kuupäeval, 7. kuus on see tegelikult oli nende aasta, võiks ütelda, omamoodi tippsündmus. See oli just see hetk ära lepitamispäev või nad nimetasid seda ka Yom Kippur või kohtupäev. See oli see päev, kui see ülempreester kogu rahva esindajana sisenes sinna kõige pühamasse paika. Ja mida see võis tähendada?
Kogu rahva patud puhastati. Vähemalt siis, kui oli maine tempel, siis oli selle eesmärk see, kui preester sisenes kõige pühamasse paika, siis puhastati kõik need patud, mis siis kogu selle aasta jooksul oli sinna ees õue nii-öelda toodud sümboolselt.
Tegelikult pattudest puhastamine toimus ka mõnes mõttes nagu kahes järgus. Üks oli seotud siis templi igapäeva teenistusega, kui inimene tõi oma isikliku ohvri, tunnistas oma pattud, kahetses palus andestust, siis toimetati, tapeti loom, selle looma verega teostati teatud tseremooniad ja inimene lahkus templist andestuse saanuna, nii-öelda puhta südamega. Aga lepituspäev, see tähendas siis nagu lõplikku puhastust, kust enam mingit nii-öelda tagasi pöördumist ei olnud. Ja see meie jaoks nagu sümboolselt tähendabki tegelikult seda lõplikku puhastust, mida Jumal tahab teostada selle pattuse maailmaga, sest patt ei saa eksisteerida igavesti. See valu, vaev, pisarad, haigused ja surm, see ei saa igavesti kesta. Jumal peab ükskord isiklikult sekkuma ja tõepoolest lõpliku piiri panema, sellel vanale joone alla tõmbama. Ja tegelikult lepituspäev nagu räägibki just sellest ka. Jumal määratleb ära, kes jõuavad igavikku. Ja Jumal siis tõmbab selle piiri. Vahel piibel räägib ka nagu sikkud eraldatakse lammastest. Kindlasti see ei ole meeldiv osa teatud mõttes. Sellepärast, et armastavate kristlastena me tahaksime ju tegelikult seda, et kõik inimesed võiksid pääseda. Ja tegelikult see on ka Jumala soov, seda Uues Testamentis on mitmel pool näidatud, et Jumala soovib tegelikult, et kõik inimesed pääseksid. Aga me teame, et igaves elu saavad tegelikult ainult need inimesed, kes valivad osa saada igavesest elust, kes valivad Jeesus Kristuse oma päästjaks ja oma lunastajaks. Nad lõpetavad Jumala vastu mässamise. Nad astuvad sõbra suhtesse Jumalaga ja paraku piibel ütleb, et Jumal saab sinna igaviku vastu võtta tõepoolest ainult neid, kes on teadlikult ja vabatahtlikult selle sõbra suhte Jumalaga sisse seadnud. Nii et ütleme see lepituspäev tegelikult nagu sümboolselt räägib meile ka sellest, sest juudid nimetasid lepituspäeva tegelikult kohtupäevaks. Ja seal oli ka oma selline eeskiri, mis ütles seda, et kui juut sellel päeval või ütleme sellel eelnevatel päevadel ka see valmisus ajal niimoodi nii, kui ta veel kord ei tuletanud meelde oma möödunud aasta jooksul tehtut ja kui ta nagu veel kord mõnes mõttes ei kahetsenud oma eksimusi, oma patte, siis oli tulemuse see, et ta pidi kõrvaldatama nii-öelda oma rahva seast. See ei pruukinud tähendada seda, et ta oleks kividega surnuks visatud, aga see tähendas tegelikult Jumalaga osaduse kaotamist. Ja mõnes mõttes ka, kui oli tegemist avaliku pattuga ja inimene seda ei kahetsenud, siis tegelikult ta kaotas nii-öelda oma rahvuslikud privileegid ja ta oli nagu persona non grata mõnes mõttes oma ühiskonnas. Selles suhtes oli see lepituspäev natuke nagu väliselt ka sellise karmi võitu, aga kurjus peab ju kaduma, sellele peab piiri panema ja lihtsalt Jumal on sunnitud seda tegema, kuigi ma usun, et ta teeb seda pisarat silmis.
Jah, sel päeval võeti nagu otsad kokku ja võt siin tahanke öelda, et see iga aastane, see pühade asi ja see pühamu teenistus, see nagu tsükkel kordus ja see võttis otsad kokku. Ja inimene, kes tõesti meelt parandas, eestkosti oli seal. Kujutame ette, et isegi kui ta polnud oma ohvriga jõudnudki sinna, aga ta mõttes oli seal juba, siis see eestkoste haaras ka kindla peale teda. Aga see kohtumõiste on, me olemegi ju leidnud, et Daniel raamatus kirjeldab seeni, kui on laseb pilgu nagu prohvetil käia ajaloo kulgu pidi ja siis lõuab lõppu aega enam vähem ja siis kui ma seda vaatasin, Daniel 7. peatükis 9. salmist edasi, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjaks olid tuleleegid, selle ratteks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast, 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja natukse pärast siin ütleb, et ta näeb öises nägemuses ja vaatab taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Puudub aegs nüüd kõiki üksikasju siin, aga see üldpilt, et kohus on, seal on tohutu palju kaasistujaid, taevaseid olendid ja see on ju pilt sealt, aga kohtualuseid inimesi pole. Seal on ainult üks inimese poja sarnane. See tuletabki meelde nüüd seda ära lepitamispäeva. See oli ainukene püha tegelikult, kus inimesed ei olnud personaalselt üldse kohal, võiks ütelda. Seal oli ainult see ülempreester, see oli Jumala aujärje juures. Ja võt nüüd, millest me ennem rääkisime, see Jumala seadus, kohtus on ju seadus see, mille alusel kohut mõistetakse. Lepitus kaas on seal. Tegelikult on seal nüüd ülempreester, eks ole, kes oma verega, riputas oma verd, et kõikide patuste eest on, tegelikult on kõikide eest makstud. Ja need inglid, kes vaatavad, need nagu, ma mõtlen ka, nagu sümboliseerivad kogu siin kirjeldatud tohutud müriaadi, kõiki taevased olevusi. Teatud mõttes see on kohtupäev, mis õlmab ka nende loodud olevuste mõtetes Jumala üle kohtumõistmist, vabandust, see on selline nagu negatiivne väljendus, aga just see, et saatan on äratanud algust peale kahtlusi Jumala suhtes, Jumala käsud on meelevaldsed, need on nii nagu ütlen peale sunnitud. Kogu see lunastuse lugu on näidanud, kuidas Jumal on initsiatiivi näidanud, et taastada seda osadust, mida patt on rikkunud, seda suhet taastada. See on Jumala initsiatiiv. Ja kui kogu universum näeb seda pealt tegelikult, millise innaga Jumal on teinud ja nüüd Jeesus kostab nende eest, kes oma usalduse on temale panustanud. Siin on raamatud tehti lahti. Me loeme piiblist, Jeesuski ütleb, et rõõmustage kõige enam sellepärast, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Nendest raamatutest on juttu mitmes kohas piiblis, aga on ka juttu sellest, et sealt võib ära kustutada. Jeesus ütleb, et kes temas usub ja temaga seda kontakti peab, ma ei kustuta tema nime elu raamatust. Tema ongi see, et see eestkoste veel kestab ja me oleme tänulikud. Need, kes on oma elukorra lõpetanud, nende asi on nii kui nii. Seal tuleb see ilmsiks ja kõik veenduvad, mis alusel Jumal jäädes õiglaseks, võib siiski selle persooni vaatamata sellele, mis ta elus olles tegi, turvaliselt vastu võtta, et taevariikui turvalisus ei saa rikutud tema pärast. Jeesus on mitte ainult oma verega teda puhtaks teinud, vaid nagu esimese Johannese kirja 1.9, et ta mitte ainult et ei anna andeks, vaid ka puhastab. Et see Jumala seadus on põhimõtteliselt tema südamesse kirjutatud ja siis ta sobib sinna taevariiki. Nii et see on see lepituspäev, on see kokkuvõtte kõigest. Aga oot, aga üks püha jäi ju veel. Mis püha see siis oli, see seitsmes?
See paneb kõigele krooni pähe.
Jah.
Seitse päeva lehtmajades. Ehk lehtmajade pühad. Mis sümboolikat see endas kannab?
Jätsid oma tavalised eluasemed ja elasid pidulikult. Jumal tegi väga ju läbimõeldult, oli ühitatud nende põllumajandusliku aastaga nii, et see oli lõplik lõikustanu püha. Et siis kõik need, see lõikus koguti kokku. See on ju nii ehe sümboolika sellest, kui Jeesus tuleb ja kogu selle lõikuse kokku kogub. Me jätame oma maised eluasemed ja me hoopis lahkume küll mõneks ajaks, nii kui nemad läksid. Et tagasi tulla juba täiesti uuendatud maale. Aga esialgu Jeesus ütleb, et ma lähen teile asemed valmistama ja ma võtan teid, tulen ja võtan teid sinna. Puudub aeg praegu neid kirjeldusi lugeda, kus, et kui Jeesus tuleb. Aga nii, et jah.
Igavese õndsuse sümbol on see lehtmajade pühad. Kui patt on lõppenud, Jumal on kõik uueks loonud ja meie elu unistused, ootused, lootused on kõik Kristuses täitunud. Ja me saame olla läbi igaviku õnnelikud, rõõmsad, terved, noored.
Lõputa püha.
Ja.
Ja seal tahaksime kõik osalised olla. Selles eelmises õnneks meil ei tule kohal olla. Seal on meil esindaja, meie eestkostja. Aga selles viimases tänu temale oleme kõik kutsutud osalema. Sellega olemegi vist üle käinud. Need mõtted natukene...
Lühidalt üle käinud. Vana testamendi evangeeliumi.
Selle näitliku õppevahendi pühamu kaudu püüdnud mõtlistada natuke, kuidas toimub see patu läbi rikutud osaduse taastamine Jumala initsiatiivil, aga mitte ilma meie tahtevalikuta. Ja ma lõnnistugu kõiki, et kasutaksime seda. Veel on kestmas eestkoste.
Tänases saates me vaatasime pühamu teenistust ja templit. Olime siin raadisaates kolmekesi, Rein Käsk, Rein Kalmus, Priit Keel. Ja järgmises saates me tuleme teie ette tagasi hingamispäeva teemaga. Aitäh, et te kuulasite ja näeme jälle varsti.
Sindi Jumal aasta.
Meil on see lootus.